คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่2ธันวาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียค่ะวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์นะคะว่าเด็กวัยรุ่นคิดเรื่องนี้อย่างไรค่ะไปฟังเสียงความคิดเห็นของเขาตัวอย่างเสียงความคิดเห็นของเขาก่อนค่ะ
ว่ามันไม่ดีเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ฟังเด็กเลยค่ะเด็กเขาชอบคุยกับเพื่อนกันแต่ทำไมเราคุยกับเพื่อนไม่ได้แต่ government เขาคุยกับเพื่อนได้ผู้ใหญ่คุยกับเพื่อนได
้ตัวอย่างเสียงของเด็กวัยรุ่นนะคะในเรื่องของกฎหมายนี้รวมถึงมีเสียงของผู้ปกครองด้วยค่ะว่าจะช่วยลดปัญหาได้จริงหรือไม่ฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะและหลายคนค่ะทราบว่าแพทย์ GP หรือแพทย์จากคลินิกทั่วไปไม่สามารถจ่ายยาได้ที่ออสเตรเลียนะคะต้องไปซื้อที่ร้านขายยาออสเตรเลียเอ็กซ์เพลนวันนี้มีข้อมูลว่าเภสัชกรมีหน้าที่อย่างไรและร้านขายยาทำหน้าที่อย่างไรกับชุมชนลองฟังเสียงตัวอย่างค่ะ
Others would come into the pharmacy without a prescription asking let's say for a blood pressure medicine this blood pressure medicine was prescribed to them by their doctor overseas
รวมถึงวันนี้ยังมีเรื่องของการเทรนการรับประทานอาหารคนเดียวที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะไปฟังสรุปข่าวจากคุณชยาดาพาวกันก่อนค่ะ
กรมอุตุเตือนระวังน้ำท่วมหลายพื้นที่ฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย Smart Traveler เตือนนักท่องเที่ยวระวังเครื่องดื่มที่ประเทศลาวนักวิเคราะห์ชี้ราคาบ้านออสเตรเลียส่อแววทรงตัวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2ธันวาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวเตือนภัยน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียเตือนระวังน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียหลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกของรัฐแทสมาเนียซึ่งมีปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดทั้งคืนที่วัดได้ภายในเวลา24ชั่วโมงจนถึงเวลา9นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมากว่า200มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสประจำสำนักอุตุนิยมวิทยาแองกัสไฮน์แจ้งว่าภายในเวลา23นาฬิกาคืนนี้วันจันทร์ที่2ธันวาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าล่าสุดเรื่องเหตุการณ์พิษเมทานอลที่ประเทศลาวค่ะมารดาของทนายความชาวอังกฤษที่คาดว่าเสียชีวิตจากพิษเมทานอลในประเทศลาวเตือนนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์คนอื่นๆให้ระมัดระวังการดื่มเครื่องดื่มในต่างประเทศคุณซูไวท์เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเสียชีวิตของลูกสาวซีโมนไวท์วัย28ปีซึ่งเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยว6คนที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่คาดว่ามาจากพิษเมทานอลที่ประเทศลาวคุณไว้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Sunday Times ของอังกฤษและเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆระมัดระวังการดื่มเครื่องดื่มที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเสริมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนตำรวจในประเทศลาวได้จับกุมผู้จัดการและพนักงานอีก6คนของโฮสเทลแบ็คแพคเกอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มดังกล่าวแต่ในขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาส่วนเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย Smart Traveler ออกคำเตือนล่าสุดเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่ประเทศลาวเมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า Tiger Vodka และ Tiger Whiskey เนื่องจากมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยขั้นร้ายแรงมาติดตามรายงานข้อมูลราคาที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียค่ะราคาที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่22แล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยบริษัทข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ CoreLogicแสดงให้เห็นว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียค่อยๆชะลอตัวโดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ทั่วประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มในอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจากข้อมูลดังกล่าวยังระบุว่าตลอดปีนี้ราคาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันอยู่ที่ 812,933 ดอลลาร์ผู้อำนวยการการวิจัยของ CoreLogic ทิม ลอเลสกล่าวว่าการเติบโตของราคาที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียอาจคงตัวหลังเดือนพฤศจิกายนมาปิดท้ายด้วยผลการเจรจาเรื่องการหารือลดมลภาวะจากพลาสติกที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะการเจรจาสนธิสัญญาฉบับแรกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกของประเทศต่างๆกว่า100ประเทศยังไม่มีมติที่ชัดเจนถึงกรอบความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวการเจรจาที่นครปูซานประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2022เป็นต้นมาที่แต่เดิมคาดว่าน่าจะเป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามจากผลการหารือพบว่าประเทศต่างๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการตัดสินใจประเด็นสำคัญและจะกลับมาหารือกันอีกครั้งในปีหน้าด้านนักรณรงค์ของ Greenpeace Graham Forbes กล่าวว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องมีการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมและให้ความสำคัญกับการเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษจากพลาสติกให้มากที่สุดช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท31สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท31สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่3ธันวาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด25องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด26องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด26องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด28องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด29องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2ธันวาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
S ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะค
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียคุณผู้ฟังเข้ารายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดฟังได้เวลา 14.00 นาฬิกาเวลาบ่าย2นะคะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือฟังผ่านช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303ก็ได้ค่ะจากนั้นรายการสดนะคะจะนำมาให้ฟังอีกครั้งในเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะหรือเวลา 4 ทุ่มฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่อง SBS Radio ช่อง2นะคะหรือฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดคาสต์ประจำนะคะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังสามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือติดตาม SBS ไทยทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทาง Facebook Page หรือทาง Instagram SBS_Thai กดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยค่ะช่วงนี้ค่ะไปฟังเทรนด์การรับประทานอาหารคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าคุณอยากออกไปทานมื้ออาหารดีๆคนเดียวนะคะคุณไม่ใช่คนเดียวที่มีความคิดนี้ค่ะการทานอาหารคนเดียวเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าการจะเป็นประสบการณ์ที่น่าอึดอัดและมีจำนวนคนที่เลือกทานอาหารคนเดียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณ Greg Diet ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณปาริสาอิมานิราตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยโรคมะเร็งที่ซานฟรานซิสโกเธอแต่งงานแล้วและมีเพื่อนฝูงหลายคนและเธอชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านคนเดียวสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งคุณปาริสากล่าวว่าการทานอาหารคนเดียวทำให้เธอมีเวลาคิดมีเวลาอ่านหนังสือเธอพยายามหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์และพร้อมดื่มด่ำกับความเงียบสงบและคุณปาริสาไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการทานอาหารคนเดียวในบางครั้งค่ะ
I'm a very sociable person. I have so many friends. I love spending time with them. But I also
ฉันเป็นคนชอบเข้าสังคมมากมีเพื่อนเยอะแยะและฉันชอบใช้เวลากับพวกเขาแต่ฉันก็ชอบที่จะมีเวลาให้ตัวเองบ้างบางครั้งการออกไปทานอาหารดีๆที่ร้านอาหารดีๆคนเดียวก็เป็นสิ่งที่เพลิดเพลินมากจริงๆคุณปาริสากล่าวและที่สหรัฐอเมริกานะคะการจองโต๊ะสำหรับทานอาหารคนเดียวเพิ่มขึ้น 29% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลจาก Open Table เว็บไซต์จองร้านอาหารและตัวเลขเพิ่มขึ้น 18% ที่เยอรมนีและ 14% ที่สหราชอาณาจักรในปีนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นมีคำศัพท์เฉพาะสำหรับการทานอาหารคนเดียวโอฮิโตริซามะซึ่งหมายถึงคนเดียวแต่มีการเติมคำยกย่องทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพื่อให้ผู้ทานรู้สึกไม่ลังเลและผลการสำรวจล่าสุดพบว่า23% ของคนญี่ปุ่นทานอาหารนอกบ้านคนเดียวเพิ่มขึ้นจาก 18% เมื่อปี2018คุณเดบี้ซูผู้บริหารของ Open Table คิดว่างานแบบทางไกลเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การทานอาหารคนเดียวเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนมองหาวิธีพักผ่อนจากการทำงานที่บ้าน
Walk-ins and solo dining are a pair made in heavenright so it's a great way to get access to restaurants that are often
การเดินเข้าไปที่ร้านและการทานอาหารคนเดียวคือความลงตัวการทานอาหารคนเดียวช่วยให้คุณเข้าถึงร้านอาหารที่เป็นที่นิยมหรือจองโต๊ะได้ยากได้ง่ายขึ้นและเมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณจะสังเกตได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการบริการหรืออาหารคุณยังสามารถสั่งอะไรก็ได้ตามใจซึ่งในฐานะแม่บางครั้งฉันไม่มีทางเลือกแบบนั้นเมื่อทานกับครอบครัวคุณซูกล่าวและในบางกรณีนะคะผู้ทานอาหารคนเดียวเพียงต้องการให้รางวัลตนเองหรือลองร้านอาหารใหม่ๆและวิกฤตโควิดยังทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในระหว่างการทานอาหารลดลงด้วยค่ะสมาร์ทโฟนช่วยให้บางคนรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้แม้จะอยู่คนเดียวรวมถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของประชากรยังสามารถอธิบายถึงแนวโน้มนี้ได้อีกด้วยในปี2019ศูนย์วิจัย Pew Research พบว่า
38% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่อายุระหว่าง 25-54 ปีอาศัยอยู่คนเดียวโดยไม่มีคู่เพิ่มขึ้น 29% จากผลการสำรวจเมื่อปี 1990 และที่ญี่ปุ่นนะคะครัวเรือนที่มีคนอาศัยอยู่คนเดียวคิดเป็น1ใน3ของทั้งหมดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ภายในปี 2040ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียรายงานว่ามี 2.8 ล้านครัวเรือนที่มีคนอาศัยอยู่คนเดียวเมื่อปี 2023 คุณทิมสแตนนาร์ดผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาสำหรับร้านอาหารและการบริการในสหราชอาณาจักรกล่าวว่า
There was certainly a period of time when there was no solo dining. Over the years I've seen it
มีช่วงเวลาหนึ่งที่การทานอาหารคนเดียวแทบไม่มีเลยแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับการทานอาหารคนเดียวเริ่มลดลงโดยเฉพาะหลังโควิดระบาดการได้เห็นคนคนเดียวในร้านอาหารที่ตั้งใจมาเพื่อมารับประสบการณ์ลิ้มลองอาหารและบริการเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากแน่นอนว่าเราอาจได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าอีกคนมานั่งร่วมโต๊ะแต่ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มีลูกค้าทานอาหารคนเดียวเช่นกันคุณสแตนดาร์ดกล่าวสำหรับความสนใจในการเดินทางคนเดียวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางที่มีอายุ55ปีขึ้นไปยังส่งผลให้มีการทานอาหารคนเดียวมากขึ้นร้านอาหารบางแห่งไม่ค่อยยินดีที่จะจัดโต๊ะให้ผู้ทานคนเดียวเพราะโต๊ะสามารถใช้กับลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้มากกว่ามีร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในลอนดอนสร้างความฮือฮาเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อเริ่มเก็บค่าอาหารจากลูกค้าที่มารับประทานอาหารคนเดียวในราคาเท่ากับลูกค้า2คนอย่างไรก็ตามยังมีบางร้านนะคะที่มองว่าการเสียโต๊ะให้กับผู้ทานอาหารคนเดียวก็คุ้มค่าเช่นกันเพราะพวกเขามักจะเป็นลูกค้าประจำและจะกลับมาใช้บริการซ้ำบ่อยๆค่ะที่ผ่านไปนั้นคือเทรนด์การออกไปรับประทานอาหารคนเดียวนะคะโดยคุณเกรกดิเอตดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีเสียงความคิดเห็นต่อกฎหมายนะคะที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียที่ออสเตรเลียมาฝากค่ะในช่วงนี้ออสเตรเลียอธิบายข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องร้านขายยาที่ออสเตรเลียและหน้าที่ของเภสัชกรค่ะในออสเตรเลียนะคะเภสัชกรจะเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยรวมถึงการป้องกันโรคในตอนนี้ของ Australia Explain นะคะเราจะพาคุณไปดูระบบร้านขายยาในออสเตรเลียว่าทำงานอย่างไรคุณฟิลทูแคกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเภสัชกรนะคะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในออสเตรเลียคุณยงฮีโกเภสัชกรที่เพิร์ธอธิบายหน้าที่ของเภสัชกรว่า
Pharmacists are often the primary contact for patients in the community and can help diagnose
ผู้ป่วยมักติดต่อเภสัชกรเป็นอันดับแรกเภสัชกรสามารถช่วยวินิจฉัยและรักษาอาการต่างๆเช่นหวัดภูมิแพ้ปวดหัวกลากผื่นสิวการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและเชื้อราต่างๆ
ต่อจากนี้เภสัชกรยังสามารถดำเนินการตรวจสอบยาในบ้านถ้าหากว่าแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP สั่งเพื่อช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยและแนะนำแนวทางการจัดยาที่ดียิ่งขึ้นให้แพทย์ทราบคุณยงฮีโกเภสัชกรกล่าวและเภสัชกรนะคะยังให้บริการตรวจสุขภาพบางประเภทด้วยเช่นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตภาวะโลหิตจางและการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในบางรัฐเภสัชกรได้รับอนุญาตให้ฉีดวัคซีนด้วยเช่นวัคซีนโควิด-19หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมถึงจ่ายยาบางชนิดในกลุ่มที่ต้องใช้ใบสั่งยาเช่นยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานโดยไม่ต้องไปพบแพทย์และถ้าหากว่าคุณมีภาวะสุขภาพเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงแพทย์อาจออกใบสั่งยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาซ้ำได้ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถซื้อยาได้หลายครั้งโดยไม่ต้องออกใบสั่งยาใหม่คุณลีนามานซูเภสัชกรที่เมลเบิร์นกล่าวว่าสิ่งที่พบได้บ่อยคือผู้ป่วยบางรายขอยาที่เคยได้รับจากแพทย์ที่ต่างประเทศ
Others would come into the pharmacy without a prescription asking let's say for
บางคนมาที่ร้านขายยาโดยไม่มีใบสั่งยาและขอยาต่างๆเช่นยาควบคุมความดันโลหิตที่เคยได้รับจากแพทย์ในต่างประเทศในกรณีนี้ฉันจะอธิบายให้พวกเขาฟังว่ายาเหล่านี้ไม่สามารถจ่ายได้หากไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ที่ลงทะเบียนที่ออสเตรเลียคุณมานซูเภสัชกรที่เมลเบิร์นกล่าวและในออสเตรเลียนะคะมีเพียงเฉพาะแพทย์ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถออกใบสั่งยาได้ซึ่งใบสั่งยานั้นจะถูกนำไปใช้จัดยาในร้านขายยาร้านขายยาสำหรับชุมชนหรือที่เรียกว่าเคมิสให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ในขณะที่ร้านขายยาในโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
Once a patient has a prescription they must present that prescription to the pharmacySome prescriptions will be handwritten.
เมื่อผู้ป่วยได้รับใบสั่งยาพวกเขาจะต้องนำใบสั่งยามาที่ร้านขายยาใบสั่งยาอาจเป็นแบบเขียนด้วยมือพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์หรือส่งมาในรูปแบบที่เรียกว่า e-script ซึ่งเป็นรหัสที่แพทย์ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของผู้ป่วยคุณทอมแอนดรูว์เจ้าของร้านขายยากับตันสเตอร์ลิงที่เพิร์ธอธิบายและใบสั่งยาที่ออสเตรเลียนะคะจะระบุชื่อของสารออกฤทธิ์ในยาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรู้จักยาที่ใช้โดยไม่ยึดติดกับชื่อแบรนด์เภสัชกรอาจมีทั้งยาตามชื่อแบรนด์และยาที่ราคาถูกกว่าซึ่งมีส่วนผสมของสารที่ออกฤทธิ์เหมือนกันและผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล
Within a pharmacy there'll be a dispensary where the pharmacist will dispense the medicine. It will often be a designated area and signpost.
ในร้านขายยาจะมีพื้นที่จัดยาเฉพาะที่เรียกว่าจุดจ่ายยาโดยเภสัชกรหรือพนักงานอาจต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยก่อนจัดยาเช่นที่อยู่วันเกิดหรือบัตรเมดิแคร์และยังอาจสอบถามน้ำหนักปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กหรือรายละเอียดเกี่ยวกับยาเช่นอาจจะเป็นยาตัวใหม่หรือเป็นยี่ห้อที่ผู้ป่วยต้องการหรือไม่คุณแอนดรูว์กล่าวจากนั้นเภสัชกรจะเตรียมยาและจ่ายยาโดยมั่นใจว่าผู้ป่วยจะใช้ยาอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามใบสั่งอย่างไรก็ตามยาทุกชนิดในออสเตรเลียจัดว่าเป็นสารพิษโดยจะแบ่งเป็นสารบานหรือที่เรียกว่า schedule ตามความปลอดภัยของยาและการจัดลำดับความปลอดภัยของยาแตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลเภสัชกรยงฮีโกอธิบายความหมายของสารบานยาแต่ละประเภทว่า
Unscheduled medications are available outside of pharmacies in locations such as
ยาที่ไม่อยู่ในสารบานสามารถซื้อได้จากสถานที่ต่างๆเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันยาที่ขายตามร้านขายยาทั่วไปเรียกว่ายาในสารบานที่2ขายเฉพาะในร้านขายยาแต่ไม่ต้องมีใบสั่งยายาเหล่านี้สามารถหาซื้อเองได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรยกเว้นที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเภสัชกรยงฮีโกกล่าวและสำหรับยาในสารบานที่3ไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาแต่จะมีจำหน่ายภายใต้คำแนะนำและการดูแลของเภสัชกรเท่านั้นเนื่องจากยาเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงและการใช้ในทางที่ผิดได้มากกว่าตัวอย่างเช่นยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์แรงซึ่งอาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนผลิตภัณฑ์ที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบยาบรรเทาอาการหอบหืดเป็นต้นสำหรับยาในสารบานที่4ต้องมีใบสั่งยาก่อนจ่ายยาเสมออย่างไรก็ตามออสเตรเลียมีโครงการสิทธิประโยชน์ด้านเวชภัณฑ์หร ือที่เรียกว่า PBS เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ในราคาที่เหมาะสมแต่คุณต้องเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและต้องถือบัตร Medicare เพื่อรับสิทธิ์นี้
The PBS allows the patient's medicine expense to be capped per item of each supply. The cost will differ.
PBS กำหนดค่าใช้จ่ายยาของผู้ป่วยต่อครั้งตามใบสั่งยาโดยค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การรับส่วนลดของผู้ป่วยหากผู้ป่วยมีสิทธิ์รับส่วนลดยาจะมีราคาเพียง$7.70 ต่อครั้งโดยยานี้อาจใช้ได้ 1-2 เดือนแต่สำหรับผู้ป่วยทั่วไปค่าใช้จ่ายจะถูกจำกัดไว้ที่$31.60 ต่อครั้งซึ่งหมายความว่าค่ายาจะมีราคาเท่ากันในทุกร้านขายยาไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลคุณแอนดรูว์กล่าวแต่ระบบสิทธิประโยชน์ PBS นี้ไม่ครอบคลุมยาทุกชนิดที่ออสเตรเลียนะคะยาที่ไม่อยู่ในระบบ PBS จะต้องจ่ายยาตามใบสั่งยาที่เรียกว่าใบสั่งยาส่วนตัวหรือ private script ซึ่ง Medicare ไม่ครอบคลุมดังนั้นราคาจะขึ้นอยู่กับร้านขายยาแต่ละแห่งโดยผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพเอกชนอาจไม่ต้องจ่ายอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกหรือโรคประจำตัวของคุณเองการไปพบเภสัชกรที่ร้านขายยาจะช่วยจัดการสุขภาพของคุณและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณลีน่าการทำงานเป็นเภสัชกรในชุมชนคืออาชีพที่เติมความสุขให้เธอ
You get to advise patients on their health concerns, offer them different treatment options that best suits them.
คุณได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแนะนำทางเลือกรักษาที่เหมาะสมที่สุดและส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการจัดยาของพวกเขาหรือช่วยคุณแม่บรรเทาอาการป่วยของลูกจนในที่สุดลูกหลับได้อย่างสงบหลังจากวันอันยาวนานเป็นสิ่งที่สร้างความสุขในใจได้อย่างแท้จริงคุณลีน่ากล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ข้อมูลความรู้เรื่องร้านขายยาและเภสัชกรที่ออสเตรเลียโดยคุณฟิลทูแคกดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังเสียงความคิดเห็นเรื่องกฎหมายที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียที่ออสเตรเลียที่เพิ่งผ่านรัฐสภามาหมาดๆเลยค่ะรัฐสภาออสเตรเลียผ่านร่างกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาสิ่งนี้มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีมีความคิดเห็นอย่างไรผู้ปกครองมองว่าจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์และเพิ่มความปลอดภัยให้เด็กได้จริงหรือไม่ฟังความคิดเห็นของพวกเขาค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
Well, a world first in Australia.
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Banning under 16-year-olds from using social
media. เมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียผ่านร่างกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนับเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกโดยกฎหมายนี้จะบังคับใช้กับแพลตฟอร์ม Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram และ X.หรือ Twitter นะคะและไม่บังคับใช้กับแพลตฟอร์ม Messenger Kids, WhatsApp, Google Classroom และ YouTube โดยบริษัทที่ละเมิดข้อกำหนดนี้จะถูกปรับสูงสุด 49.5 ล้านดอลลาร์ทางด้านนายแอนโทนีอัลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวถึงกฎหมายนี้ว่า
World leading action to make sure social media companies meet their social responsibility
เป็นมาตรการริเริ่มระดับโลกเพื่อให้บริษัทโซเชียลมีเดียรับผิดชอบต่อสังคมโซเชียลมีเดียทำร้ายเด็กๆของเราแล้ววันนี้ร่างกฎหมายนี้ผ่านรัฐสภาพ่อแม่จะสามารถพูดคุยกับลูกๆในมุมมองใหม่ได้นายกรัฐมนตรีอัลบานีซีกล่าวทางด้านคุณวีว่าอายุ12ปีไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้และมองว่ารัฐบาลไม่ฟังเสียงของเยาวชน
วีว่ามันไม่ดีเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ฟังเด็กเลยค่ะเขาเด็กเขาชอบคุยกับเพื่อนกัน แต่ทำไมเราคุยกับเพื่อนไม่ได้แต่ government เขาคุยกับเพื่อนได้ผู้ใหญ่คุยกับเพื่อนได้
หมายถึงคนที่อายุมากกว่า16ปีถูกไหมแต่ว่าเด็กๆอย่างหนูเนี่ยก็คือคุยไม่ได้แล้วปกติน้องวีว่าใช้โซเชียลมีเดียไหมคะ
ค่ะ
ใช้อะไรบ้างคะ
หนูใช้ Snapchat กับ TikTok ค่ะ
อันนี้คือเอาไว้ใช้เพื่อที่ดูฟีดหรือว่าเอาไว้คุยกับเพื่อนหรือว่าทั้งสองอย่างคะ
สองอย่างเลยค่ะ
แล้วคิดว่าการที่รัฐบาลเนี้ยค่ะเขาออกกฎหมายเนี้ยมาเนี่ยสิ่งที่เขาคอนเซิร์นเนี่ยมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยของพวกหนูเนาะ คิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะหยุดเรื่องความปลอดภัยเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งเรื่องปัญหาเรื่องภาพลักษณ์อะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะหยุดได้จริงๆไหมคะ
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาแค่จะบูลลี่ตรงแพลตฟอร์มอันอื่นค่ะ
แล้วในแพลตฟอร์มอื่นนี่คืออะไรอะคะ
Messenger Kids Virtual ค่ะ
อ๋อยังไงเหรอคะ
เพราะว่าเกิด Snapchat โดนแบนเขาบูลลี่ตรงนั้นไม่ได้ so เขาทุกคนจะขยับไปแพลตฟอร์มอื่น so เขาก็จะบูลลี่ตรงแพลตฟอร์มอื่น
ก็คือคิดว่าปัญหานี้ก็จะยังมีอยู่ดีแต่จะเป็นที่อื่นโอเคค่ะแล้วในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพล่ะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้องก็พูดว่าตอนแรกเนี่ยคือทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วเราทำไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือไม่ยังไงคะ
หนูว่าทำไมเขาต้องแบนให้เราอ่ะทำไมเขาไม่ทำไมไม่ได้แบนให้ผู้ใหญ่แก่ๆที่แคทฟิชเด็กๆตรงโซเชียลมีเดียค่ะ
หมายถึงผู้ใหญ่ที่แบบว่าจ้องที่จะทำร้ายเด็กไม่ว่าจะทางไหนไซเบอร์หรือว่าอะไรงี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
สำหรับคุณอาชีเขามองว่าจริงๆแล้วเด็กถูกจำกัดสิทธิอยู่แล้วและเนื้อหาบางอย่างอาจทำให้เด็กลอกเลียนแบบได้
จริงๆความรู้สึกปนกันมากเลยครับเพราะว่ามีความรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นรวมไปถึงความกังวลเล็กๆน้อยๆด้วยครับเพราะว่าในการแบนอันนี้ครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ของโลกเลยครับผมว่าเพราะว่ามันเป็นการที่เรามีกฎหมายอะไรบางอย่างที่มาควบคุมเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับโดยเฉพาะกับเด็กก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากรอติดตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเงี้ยครับถ้ามีการใช้กฎหมายตัวนี้ขึ้นจริงๆ
คุณอาชีคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันจะทำให้เด็กวัยรุ่นปลอดภัยจริงไหมคะ
คิดว่ามีส่วนครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่เขาจำกัดแค่กลุ่มๆนึงแล้วก็ภัยคุกคามของเด็กเนี่ยมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความที่จำกัดสื่อโซเชียลมีเดียบางอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมคอนเทนต์ได้อะไรเงี้ยครับความปลอดภัยอะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับในความรู้สึกของผมคือผมมาเคยเห็นหลายๆสื่ออย่างเช่น Facebook หรือYouTube บางอย่างที่ไม่ได้จัดการคอนเทนต์นะครับมันจะมีการแชร์ความรุนแรงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเกิดการลอกเลียนแบบรวมทั้งมีการแบบรวมกลุ่มกันทำอะไรบางอย่างตรงนี้ถ้าสมมติว่าเด็กเขาไม่สามารถเข้าไปเห็นหรือว่าพบเจอได้เงี้ยครับภัยคุกคามอาจจะน้อยลงเยอะเลยครับ
ตัวเด็กเองเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในโซเชียลมีเดียเหล่านี้เหมือนกับคนอายุอื่นๆเนี่ยค่ะคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่จำกัดสิทธิเสรีภาพเขาไหมคะ
เขาโดนจำกัดสิทธิ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมการซื้อขายของใหญ่ต่างๆเนี่ยครับเขาโดนจำกัดสิทธิ์มาตั้งแต่กฎหมายบางตัวอยู่แล้วครับทีนี้กฎหมายตัวนี้เพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นการจำกัดสิทธิ์เขาอีกเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดขนาดนั้นไหมผมคิดว่ามีผลบ้างสำหรับคนที่เคยใช้แพลตฟอร์มนั้นแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่ายังไงก็ตามเขาก็รู้ตัวว่าโอเคตัวขึ้นเขาก็จะหลุดจากการจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ไปอยู่ดีครับคือแรกๆอะครับมันจะมีผลเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงอะครับมันจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าบางคนที่เขาเคยใช้อย่างเงี้ยครับเขาอาจจะใช้ประโยคบางอย่างจาก Facebook Social Media แพลตฟอร์มนั้นการปรับตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะว่าคิดว่ามันจะมีแพลตฟอร์มบางอย่างที่เอื้อให้เขาสามารถเข้าไปมีคอมมูนิตี้ได้อยู่ดีครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่โอเคจำกัดคอนเซนต์แค่เด็กนะอะไรเงี้ยครับ
คุณสิริคุณแม่ที่มีลูกอายุยังน้อยเห็นด้วยกับกฎหมายนี้แต่อาจจะยังไม่สามารถลดปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ 100%
ในฐานะที่เป็นแม่ที่มีลูกในเจเนอเรชันแบบว่าอัลฟาเนี่ยนะคะ ก็เห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าลูกเราเนี่ยจะต้องโตมากับสังคมโลกที่มีสื่อโซเชียลที่มันเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ 100% นะคะการที่ให้เด็กเขาใช้สื่อเหล่านี้ตอนที่ยังอยู่ในช่วงวัยที่เขายังขาดวุฒิภาวะอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเขาไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีเท่าที่ควรคนส่วนใหญ่นะคะที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เขาจะแสดงออกทางสื่อโดยการใช้อารมณ์มากกว่าตรรกะและเหตุผลนะคะเด็กเนี่ยถูกบูลลี่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้มันก็เป็นไปได้ว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดนะคะหรืออาจจะทำให้ self-esteem เขาลดลงแล้วมันก็จะส่งผลให้ซึมเศร้าได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหนักๆเข้าก็อาจจะทำให้มันนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้อย่างที่เป็นข่าวที่เห็นนะคะ
คิดว่ามันจะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้จริงๆใช่ไหมคะ
ส่วนตัวนะคะคิดว่ากฎหมายเนี้ยจะช่วยลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ได้แต่อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่าพอกฎหมายตัวนี้ออกมานะคะเราก็ตั้งคำถามต่ออีกว่าการที่เด็กถูกไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่เด็กเขาโพสต์รูปใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าโพสต์คลิปต่างๆแล้วเขาก็อาจจะถูกบูลลี่ในภายหลังจากที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยก็เราก็เกิดตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราห้ามให้เด็กมีแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียค่ะแต่ถ้าพ่อแม่มีล่ะคะถ้าเกิดพ่อแม่ไปลงรูปหรือคลิปของลูกซึ่งพ่อแม่บางคนก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบ sharing thing อะค่ะคือพ่อแม่ที่มีพฤติกรรมที่ over share ข้อมูลส่วนตัวของลูกเช่นอาจจะเป็นภาพลูกในวัยเด็กตอนที่เขากำลังแก้ผ้าอาบน้ำหรือว่าเป็นภาพที่เขากำลังฝึกใช้กระโถนฝึกเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งแบบคลิปต่างๆที่เวลาที่ลูกทำตัวไม่น่ารักอย่างเงี้ยค่ะอะไรเหล่านี้มันอาจจะทำให้เด็กถูกบูลลี่ในอนาคตได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นคำถามที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะว่าถ้าเราควบคุมเด็กแต่ถ้าเกิดพ่อแม่แชร์ล่ะมันจะทำให้ลดปัญหานี้จริงๆได้ 100% ไหมก็คิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของพ่อแม่ด้วยหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะมันเป็นคำถามที่เราตั้งขึ้นมาว่าถ้าเกิดควบคุมเด็กแล้วพ่อแม่ยังแชร์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ายังทำให้เกิดปัญหานี้อยู่ไหมอะค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณสิริคิดว่าเรื่องเนี้ยค่ะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของเด็กไหมคร
ับ ส่วนตัวนะคะคิดว่ามันเป็นการจำกัดสิทธินะคะแต่ว่ามันเป็นการจำกัดสิทธิที่ส่วนตัวคิดว่ามันสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าต่อให้ไม่มีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาค่ะเราค่ะในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยเราจะเป็นคนที่เลือกว่าให้ลูกเลือกสื่อให้เขาให้เหมาะสมกับวัยเขาอะค่ะปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนื้อหาบางอย่างมันไม่ค่อยเหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า16สักเท่าไหร่นะคะที่ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้ปิดกั้นให้ห้ามให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะเขาให้ใช้ได้บางแอปพลิเคชันใช่ไหมคะอย่างเช่น YouTube เพื่อการศึกษาอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ใช่ค่ะ
หรือว่ายังสามารถใช้WhatsApp อย่างเงี้ยค่ะในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้เป็นการปิดกั้น 100% นะคะ
ทางด้านคุณลินมองว่าการผ่านกฎหมายนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเธอทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี
้ก็ตอนที่ออกมาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะไม่คิดว่ารัฐบาลเขาจะเอาจริงเอาจังเลเวลนี้เพราะว่ามันก็หลังจากที่เราได้ข่าวว่ามีการพิจารณากฎหมายนี้มันก็ผ่านออกมาเร็วเหมือนกันก็เลยมีความเขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์นิดนึงสองจิตสองใจใจนึงก็ก็อาจจะดีที่มันช่วยโปรเทคลูกแล้วก็เด็กๆแต่ใจนึงก็มันเยอะเกินไปไหมมันมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กึ่งๆเธอเห็นลูกชายใช้อะนะคะเขาก็ใช้คุยกับเพื่อนบ้างบางทีก็ดูเข้าไปดู TikTok ดูหมาดูแมวดูอะไรที่มันน่าสนใจก็มีกฎหมายออกมาเพราะว่าเขาก็จะใช้ต่อไปไม่ได้แล้วก็รู้สึกก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าคือมันไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะใช้ไปในทางที่รัฐบาลเขาคิดว่ามันจะเป็นอันตรายกับ mental health well-being ใช่ไหมแบบ
ใช่ค่ะ
ที่มันจะไปทำลายสุขภาพจิตของเขาอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ใช้แบบเอนเตอร์เทนได้นิดหน่อยก็คือบางทีก็รู้สึกมันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับกฎหมายฉบับนี้ซึ่งพูดจริงๆคืออายุ16เนี่ยมันค่อนข้างสูงไปนิดนึงเครื่องสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าให้มันพอเหมาะพอสมควรเนี่ยอาจจะลดอายุลงมาสัก13 14อะไรอย่างเงี้ยน่าจะกำลังดีเพราะว่า15 16นี่ก็ถือว่าน่าจะโตพอแล้ว
เมื่อกี้ที่คุณลินบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องของ mental health แล้วก็เขาอาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์คุณลินคิดว่ากฎหมายเนี่ยค่ะจะช่วยลดเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่อย่างไรคะ
ก็อาจจะมีบางส่วนที่ช่วยลดได้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะเห็นด้วยก็คือการที่ไปแบนห้ามเขาใช้บางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยก็คือการให้ความรู้กับเขาบอกเขาว่าใช้ยังไงถึงจะถูกใช้ไปในทางไหนที่จะเป็นประโยชน์กับเราอะไรเงี้ยคือพอไปห้ามเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมคือสุดท้ายมันก็ต้องมีช่องโหว่ของกฎหมายอ่ะหมายถึงว่ามันก็ต้องมีเด็กบางคนที่อยากเล่นมากๆเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่ดีแล้วอันนี้จะหยุดเขาได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจบางคนสมมติเอาถึง16แล้วพอ16แล้วยังไงต่ออ่ะพอเล่นได้แล้วคราวนี้เล่นเต็มที่เลยอย่างนี้หรอคะเพราะว่ามันก็ไม่เคยมีการเรียนรู้มาก่อนหน้านั้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
แสดงว่าคิดว่าจะมีการแอบใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
ค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กๆจะสามารถคือเขาเมื่อวันก่อนเพิ่งเห็นมีคนให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นกฎหมายที่ออกโดยบูมเมอร
์
เพื่อจำกัดสิทธิของคนรุ่นอัลฟาซึ่งก็มีความเป็นจริงอยู่ในนั้นอยู่บ้างคือพวกผู้ใหญ่ก็คนที่ออกกฎหมายเนาะมันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะเด็กสมัยนี้เขาก็คิดอีกแบบหนึ่งแล้วอ
่
ะ
แสดงว่าคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของเด็กอยู่ใช่ไหมคะคุณลินคิดยังไงเรื่องนี้คะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือด้วยความที่ลูกชายเนี่ยเห็นเวลาเขาใช้เขาก็ใช้เอาไว้คุยกับเพื่อนเอาไว้ดูอะไรกระชุกกระชิกคือเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือว่าแบบใช้หาเพื่อนใหม่อะไรกันเขาจะคุยกับเพื่อนที่เขารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนั้นแต่เข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบ้านเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะมีอะไรวิธีการเลี้ยงอีกแบบนึงก็อันนี้ก็เป็นไปได้ว่ากฎหมายมันอาจจะเข้ามาช่วยได้ทีนี้พอตัวเองเนี่ยเนื่องจากลูกชายเนี่ยเขาไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางด้วยการเล่นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกมันไปจำกัดสิทธิของเขาอยู่พอสมควรนี่ฟังจากที่เขาบ่นเนี่ยเขาก็แบบตั้งแต่เห็นกฎหมายนี่ก็บ่นทุกวันบอกทำไมรัฐบาลทำแบบนี้ ไม่ได้ make sense เลยอย่างนู้นอย่างนี้ก็เห็นบ่นอยู่ค่ะ
คุณลินคิดว่าสุดท้ายแล้วมันคือการสอนจากผู้ปกครองหรือการดูแลจากผู้ปกครองด้วยหรือเปล่าคะ
อ
ัน
นี้ใช่ค่ะนี่เห็นด้วยค่ะก็คือผู้ปกครองด้วยแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยคือจริงๆก็ควรจะหลายๆภาคส่วนช่วยกันนะในคอมมูนิตี้เนี่ยว่าเราควรจะใช้สื่อแบบนี้แบบยังไงคือตอนนี้บางทีก็มาคิดถึงว่าคือมันจะว่ากฎหมายนี่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยก็ไม่เชิงเพราะว่านึกถึงการเรื่องของการสูบบุหรี่ถูกไหมคะว่าเขาก็จะต้องหมายก็ต้องมีใช่ไหมว่าเราให้เด็กต้องไอ้คนอายุเกิน18ปีขึ้นไปถึงจะสูบบุหรี่ได้ถึงจะดื่ม สุราได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ make sense ทีนี้ไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้คือเหมือนกับรัฐบาลเขาทริปแบบเดียวกับสุรากับ
อบายมุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
ใช่อบายมุกเพราะจริงๆคือโดยส่วนตัวเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษอ่ะทีนี้เราจะใช้ยังไงเนี่ยแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าแหละให้ความรู้กับเขายังไงเขารู้โทษว่าถ้าเราใช้ในการทางแบบนี้มันจะมีคอนซีเควนซ์ตามมาแบบนี้ถ้าเราใช้แบบนี้ในการติดต่อเพื่อนฝูงบางทีเขาติดต่อกับเพื่อนโรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีเขาใช้ Snapchat คุยกันเห็นก็แบบก็ดีเหมือนกันนะได้คีปอินทัชกับเพื่อนเหมือนกับพวกเรารุ่นX อย่างเงี้ยใช้ Facebook คุยกับเพื่อนสมัยเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องจะคล้ายๆกันถ้าเกิดรัฐบาลออกกฎบอกว่าเนี่ยคนอายุไม่เกิน50ห้ามใช้ Facebook
โอ้โห
เราก็คงบ่นเหมือนกันเนาะก็เห็นใจเด็กๆอยู
่มันมีหลายคนที่เขามองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของการเมืองคุณลินคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไหมคะเพราะว่าไม่นานเนี่ยรัฐบาลจะมีการเลือกตั้งแล้วพรรคแรงงานเนี่ยเขาก็อยากที่จะทำผลงานเนี่ยค่ะว่าง่าย
ๆก็น่าจะมีส่วนอยู่มากค่ะเพราะตอนนี้หลายๆเรื่องและนโยบายใหม่ๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้เนาะก
็
นะทั้งเรื่องวีซ่าของอะไรจำกัดของ
จำกัดจำนวนนักเรียนใช
่อะไรพวกเนี้ย ทุกอย่างก็เหมือนมันโยงไปถึงเรื่องการเมืองหมดก็พยายามจะ positive thinking นะพยายามจะคิดในแง่บวกว่าเขาคงมีความห่วงใยเยาวชนรุ่นใหม่จริงๆแต่ก็เราก็จะได้มองไปไกลๆเราก็จะเห็นนะว่าในความเป็นจริงมันทำได้แค่ไหนแล้วก็เขามีความจริงใจในการใช้นโยบายนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะสุดท้ายเนี่ยไอ้เพนเขาบอกว่าจะมีการปรับบริษัทที่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16เนี่ยปรับแบบมิลเลียนส์หลายมิลเลียนส์อะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายบริษัทพวกนี้ก็ต้องตีกลับไปที่รัฐบาลเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาจะมีการจัดการอะไรยังไงแล้วก็ดูกันไปยาวๆเนาะ
ที่จบไปนั้นคือเสียงความคิดเห็นต่อกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปค่ะสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยนะคะค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ worldwideweb.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ